вчився в біблійній школі в Севастополі, в нас в групі був один такий дуже цікавий хлопчина. На одній із сесій, це був предмет «Історія церкви», викладала вчителька, якщо її можна так взагалі назвати, вчителька. Вона далека від цього зовсім. І вона просто морила, весь клас морила. Вона задавала читати книгу, робити конспект по цій ж самій книзі, і на уроках майже слово в слово читала з цієї книги, і ми повинні були за нею встигати писати, а говорила вона з такою швидкістю, десь приблизно, як наш пастор Олександр Віталійович. Всі були просто заморені, просто заморені. І ось одного разу, десь уже під кінець дня, вона така собі молодиця, тендітна, розказує наступний урок, наступний розділ з книги перечитує. І уявіть собі, тишина, всі пишуть, всі просто зморені, дехто вже падає та хоче спати. І посеред уроку фраза «Отойди від мене, сатана!» Вам треба було побачити її обличчя. Її очі просто були квадратні. Вона зупинилася і не знала, що їй робити. Весь клас, вся група просто була в такому оцепенінні. Хлопчина, про якого я розказую, Льоша його звати, він взагалі комік по житті. Ну тут він був цілком серйозний. Він не встигав писати. Окрім того, в нього ще різні там думки в голову приходили. І він вирішив, що якщо він так відреагує, в нього все поправиться. Він потім вибачився, пояснив, що він сатаною не вчителькою обозвав. І... Чому я розказую цю історію? Вона смішна, але деколи ці похожі ситуації і проходять вони зовсім не смішні. Дуже часто християни відносяться до подібних таких стичок, якщо можна їх так назвати взагалі, духовної боротьби. І досить легковажно. І вони просто-напросто відносяться до диявола, до його соратників, ну так як це і Льоша, в такому ж стилі, як ми відганяємо мух і комарів. І намагаються щось кричати їм, наказувати і так далі, і так далі, і так далі. Діло в тому, що це зовсім не дієва, не ефективна практика. І Біблія ніде не учить нас подібним практикам. І, власне, те, чи він справді відійде від нас, чи ні, вирішить не те, чи ми йому дамо такий наказ, чи ні. Те, чи справді ми переможемо в духовній боротьбі, чи отримаємо поразку, залежить від того, якою зброєю ми користуємося. Якщо плотською, яка придумана нами, яка нам удобна, приємна, здається мудрою і правильною, ми отримаємо поразку. Якщо тою зброєю, яка пропонує Біблія, в такому випадку ми можемо розраховувати на те, що дійсно диявол відійде. Ми минулого разу почали з вами розглядати цю зброю, яку Господь в своїм благоволінні передбачив для своєї церкви, аби ми користувалися нею і ефективно здійснювали своє служіння, перемагаючи зло. Я хочу, щоб ми зараз знову перечитали цей текст, пригадали, про що він, чому він навчає, і ми перейдемо до розгляду наступного виду зброї. Будь ласка, давайте піднімемося і відкрити текст із Послання до Ефесян 6 розділу. 6 розділ з 10 по 19 вірші. «Нарешті, браття мої, укріпляйтесь в Господі та в могутності сили Його». Одягніть повне озброєння Боже, щоб змогли ви встояти проти підступних задумів диявола. Тому що боротьба наша не проти крові та плоті, а проти начал, проти влади, проти правителів світу тьми віку цього, проти злобних духів, що в небесах. Тому то візьміть повне озброєння Боже, щоб змогли дати опір в день злий і все перемігши встояти. Отже, стійте, оперезавши стегна ваші істиною, одягнувши панцир праведності і взувши ноги в готовність благовістити мир. З усім цим, узявши щит віри, яким зможете згасити всі запалені стріли злого, і шолом спасіння візьміть, і меч духа, який є Слово Боже. Всякою молитвою і проханням моліться постійно в дусі, і в цьому пильнуйте з повною витривалістю і проханням про всіх святих. І за мене, щоб Бог, щоб мені було дане слово, як відкриватиму уста мої, в сміливості роз'ясняти таємницю Євангелія. Сідайте, будь ласка. Ми сьогодні розглянемо з вами два наступних види зброї, які Господь залишив для нас, для того, щоб ми не були залишені, і ми знали, що робити, і знали, чим це робить, коли будемо мати стички з нашим ворогом. Тут, до речі, слабо видно, на жаль, я знайшов малюнок римського воїна. Ми багато говорили, я розказував про озброєння римського воїна. І фактично апостол, він покладається на, якби, робить аналогію римського воїна і воїна-християнина. І тут видно, наскільки вони дійсно були підготовлені до війни. В них дуже сильний панцир, який закривав їхнє тіло, щит великий. Це мінімальне їхнє озброєння. Вони могли б мати ще більше зброї, але це мінімальне озброєння. Повна готовність до ведення бою. Отже, останнє повеління, яке дає апостол Павло в цьому тексті, він каже: «Стійте! Стійте!» І далі він перечисляє ті засоби, які повинні бути в нас, для того, щоб ми могли здійснювати нашу духовну боротьбу. Я хочу нагадати, слово «стійте», воно означає непохитно тримайте своє місце в строю. До речі, це дуже важливий такий факт, який я минулого разу не сказав. Цей термін сам по собі, він передбачає, сам вже в собі передбачає колективне ведення бою. І повністю виключає можливість будь-яку ідею взагалі вояка-одиночки. Сам по собі, сам на сам. Християнин ніколи не зможе протистояти для диявола. І, власне, коли Христос говорив з Петром, говорячи про свою церкву, він давав обітницю не для кожного конкретного, окремого, незалежного християнина. Він давав обітницю для церкви. Пам'ятаєте, він говорив, це 16 розділ, 18 вірш. «Скажу ж і я тобі, звертаючись до Петра, що ти, Петро, і на цьому камені збудую церкву мою, і ворота пекла не здолають її». Звертаючись до Петра, ви знаєте, слово «Петро» означає камінь. Він фактично, можна було б сказати так, «Ти камінь, і на цьому камені я побудую свою церкву». І він не говорить, що кожного з вас не зможуть здолати ворота пекла. А всіх разом церква має велику обітницю. Церкву не здолають ворота пекла. Добре, ми переходимо до наступного виду зброї, про яку говорить апостол Павло. Це праведність. Одягнувши панцир праведності, каже апостол Павло. Що таке праведність і чому вона важлива? Ми подумаємо з вами сьогодні над цими двома такими питаннями. Об'єднавши їх, бо вони дуже часто пересікаються, їх важко розділити повністю. Отже, ми будемо з вами розглядати такі чотири пункти, чотири правильно їх назвав, що стосується праведності і використання її в нашому житті. Перше, про що ми будемо говорити, правильна основа. Говорячи про праведність, ми звернемо нашу увагу до такої думки. Правильна основа. Праведність – це ціла система різних цінностей. Насправді. Це не просто якісь там правильні вчинки або відсутність неправильних вчинків, як думають дуже багато хто з людей. Відсутність гріховних якихось поступків – це ще не є праведність. Фарисеї, вони теж вважали, що вони праведні. Вони думали, що вони, досліджуючи писання, правильно його розуміють і правильно трактують, правильно застосовують, і те, як вони живуть, це цілком достатньо. Це достойно називати їх і вважати себе праведниками. Але Христос мав до них досить серйозні претензії. Коли ви читали Євангеліє, ви зустрічали не раз, він їх обзивав і гробами покрашеними, і гадюками, і багато-багато таких приємних компліментів. Лицеміри і так далі, і так далі, і так далі. Він не оцінив їхню праведність як достатню і взагалі як справжню. В чому проблема взагалі? В Євангелії від Матвія, 5 розділ, 20 вірш, Христос каже: «Кажу, бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не ввійдете в Царство Небесне». Чому саме Ісус засуджує фарисеїв? Що саме, що конкретно потрібно, що Бог чекає від людини? Діло в тому, що праведність виражається в першу чергу, у розкаяному, зламаному і смиренному серці. Розкаяне, зламане, смиренне серце – це початок праведності, це її основа. А потім вже зовнішні якісь там прояви, фактори, які вони, в принципі, повинні бути, без яких неможливо. Якщо ми хоч трошки погодимося з нашою плоттю, ось в чому проблема. І я думаю, головна проблема і причина, чому Христос засуджував фарисеїв, вони цілком були послушні своїй плоті. Але для нашої плоті саме нормально і правильно, коли наша праведність виражається тільки в зовнішніх факторах. Якщо ми хоч трошки погодимося з нашою плоттю, погодимося, приймемо це таке навіть незначне зміщення акцентів, рано чи пізно, я хочу сказати, Біблія цьому вчить, ми однозначно втратимо одну із самих головних видів зброї, яку Господь залишив для нас. В першу чергу, і в принципі це головне, на чому ми повинні постійно акцентувати нашу увагу, розглядаючи себе, своє життя, це наше серце. Якщо воно не розкаяне, не зламане, не смиренне, в нас не може бути ніякої праведності. Ми обеззброєні в цьому випадку. Я хочу прочитати з книги «Притч» відомий текст. Всі, дехто його на пам'ять знає і не дарма. 4 розділ, 23 вірш. «Бережи твоє серце, мій сину, над усе, що бережеться, бо з нього виходить усе, чим живемо». Я не випадково, цілком навмисно, я використав для своєї проповіді переклад Куліша. Він єдиний передає смисл, близький, майже точний до того, який в єврейському тексті. В деяких перекладах там написано «бо з нього джерело життя». Джерела життя. І колись, коли я читав цей текст, я думаю, так багато хто з людей розуміє. Нібито джерела життя мається на увазі, з нашого серця виходить саме духовне життя, антонім духовної смерті. Але це не зовсім так. Слова Соломона мають інше значення. Під джерелами життя, або так, як перекладає Куліш, бо з нього виходить усе, чим живемо, мається на увазі, власне, наповнення серця. Що наповняє наше серце? Якщо наше серце наповнює життя, власне, в духовному значенні того слова, тоді і джерела з нього такі йдуть. Якщо в нашому серці злоба, нерозкаяність, образи, неправда, то такі джерела з нього йдуть. Другими словами, наше життя, наше практичне життя, зовнішнє наше життя напряму залежить від того, що в нас в серці. Якщо воно зле, то й життя наше зле і неправедне. Якщо наше серце слухняне Господу, то й життя наше буде праведне, бо з нашого серця буде витікати праведність. Про це говорить Ісус, 12 розділ Євангелія від Матвія, 35 вірш. «Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе». під скарбом мається на увазі те ж саме, що знаходиться в нашому серці. Коли для нас є дорогоцінним щось, що належить цьому світу, або просто мені цінно моя гординя. І дуже часто так буває. Люди не йдуть на поступки іншим, коли повинні, тільки через свою гординю, виказуючи це цим те саме, що їхня гординя для них набагато цінніше, ніж мир з іншими людьми. Якщо в людини в серці зло, це її скарб, то вона з цього скарбу й виносить зло і роздає іншим зло. Якщо в серці мир, спокій, радість, впевненість в Бозі, бажання шукати і пізнавати його, то саме це вона й буде роздавати. Саме тому Соломон, і звертаючись до сина свого, він говорить: «Бережи твоє серце, мій сину, над усе, що бережеться». Він знав, що якщо він збереже своє серце, і в нього в серці буде Господь панувати, то все решта буде. Наступний пункт, на який я хотів би, щоб ми разом з вами подумали, правильна перспектива. Праведність – це активна позиція в пошуку добрих діл, а не пасивне чекання випадкової нагоди, як дуже часто буває. Люди дуже часто живуть, і фактично в їх житті ніяк не проявляється слава Христа. І коли їм ставиш питання на цю тему, ну, ніхто нічого не просив, ніхто нічого не пропонував, і так от в тіні, ніхто мене нічого не просив. І все. Знову ж таки, книга Притч, 15 розділ, 9 вірш. Соломон каже: «Господові огида дорога безбожного, а того, хто женеться за праведністю, він кохає». Того, хто женеться за праведністю, він кохає. Справжня праведність ніколи не буде задоволена, ніколи не буде задовольнятися тими якимись певними досягненнями, які вже здобула за той час, скільки ми прожили. Праведність, чому так? Чому це є одною з головних характеристик праведності? Тому що справжня праведність, вона шукає того, щоб догодити Богу, а не якимсь нашим амбіціям, задовольняючи наші амбіції. Навіть коли амбіції дуже великі, погодьтесь, вони людські. А людські амбіції, які б вони не були великі, вони все рівно мають якісь конкретні образи. Другими словами, як би людина не уявляла собі праведність, в кінці кінців для неї є якийсь фінал. І тоді, коли людина доходить до цього фінала, вона відчуває вже себе дембелем, далі їй рости не треба. І це неправильна політика, неправильна позиція. Праведність ніколи не знає, що таке пенсія. Вона завжди рухається вперед і завжди шукає і знаходить спосіб більше пізнавати Бога, більше зростати і в освяченні перед Богом. Тому Павло, він і мислив так, і жив так, і нам також дає таку саму пораду. Я хочу прочитати текст із Филип'ян, 3 розділ, з 12 по 15 вірші. «Не тому, що я вже досягнув, або вже вдосконалився». Зверніть увагу, хто це говорить. Це апостол Павло говорить. І не в перші дні свого християнського життя. Це той, на якого рівняється сьогодні практично все християнство. Бо на Христа навіть не насмілюються. Хоча б от як Павло. І це той, він говорить: «Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женуся до мети за нагородою високого покликання Божого в Христі Ісусі. Тож усі, хто досконалий, думайте це. Коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє і це». Дивіться, Павло каже: «Я женуся Буквально це слово означає біг такий, знаєте, ну, по-російськи сломя голову. Не знаю, як по-українськи це можна виразити. Стрім голови, так? От в мене Тарас дуже часто так біжить. Він просто бачить перед собою те, що він може ще бігти. І він летить. Він спотикається і падає, встає і далі біжить. От те саме передає, ту саму ідею передає апостол Павло. Я женуся! Я женуся! Нам завжди є куди гнатися. Завжди. У нас немає причин темп зупиняти, робити канікули на літо, там, відпуск, відчитання Біблії і так далі. Нам завжди є куди спішити. І ми ніколи, скільки б ми не жили, ми не встигнемо. Просто не встигнемо. Наступне, що я хотів би звернути вашу увагу, правильне розуміння праведності, я маю на увазі. Дві площини праведності. Тут дуже часто люди путаються, і досить серйозно. Є велика небезпека називати одне зовсім інше, оцінювати, вірніше, одне іншими характеристиками. Праведність представляється писанням в двох площинах. Перша – це юридична площина, в юридичному значенні. В пісні до римлян дуже багато апостол Павло розказує і пояснює, детально роз'яснює, в принципі, обидві площини. Я хочу прочитати із римлян 4 розділа, з 3 по 8 вірші. Цей текст досить зрозумілий, конкретно пояснює, що мається на увазі. Юридична праведність. Що Бог, що Писання говорить? Увірував Авраам Богові, і це йому залічилося в праведність. А заплата виконавцеві не рахується з милості, але з обов'язку. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого, віра його порахується в праведність. Як і Давид називає блаженною людину, якій рахує Бог праведність без діл. Блаженні кому прощені беззаконня і кому покриті гріхи. Блажена людина, якій Господь не порахує гріха. Згідно з цим текстом, ми бачимо, що людина, яка приймає Христа своєю вірою, як свого власного Спасителя, визнає його своїм Господом, вона отримує виправдання, незалежно від своїх діл. І це праведність. Ми маємо цю праведність. Кожен, хто став Божою дитиною, має цю праведність. Це праведність Ісуса Христа, яку Він подарував для нас, для того, щоб ми могли предстояти перед Богом. Вона не заслужена. Ми її не зможемо заслужити, нічого до неї докласти і від неї забрати не можемо. Це подарунок від Бога. Це юридичне наше положення перед Богом, юридична праведність. Є ще друга сторона, про яку Писання також дуже часто згадує. І дуже часто, власне, тут люди путають одне з другим. Друга праведність – практичний спосіб життя, який заслуговує Божого прийняття та схвалення. Він полягає у виконанні його заповідей і повному догодженні для нашого Господа. Пам'ятаєте Захарія і Єлизавета? Вони прожили довге-довге життя, вже фактично на схилі своїх літ. Яку Господь дає оцінку для їхнього життя? Він каже, і обоє вони були праведні перед Богом. Яку праведність мається на увазі? Це не юридична праведність. Фактично вони мали юридичну праведність. Ми зараз не будемо вдаватись в подробиці, я просто хочу показати іншу сторону, не відкриваючи її фактично повністю, але звернути вашу увагу на неї. Далі продовжує Лука, і він говорить, бездоганно сповняючи заповіді й постанови Господні. І тому Господь зглянувся на них і побачив їх. Праведний спосіб життя – він зв'язує сатані руки й ноги. Таким чином ми обезброїмо нашого ворога. Він немає можливості робити наклепи на нашого Спасителя, тому що коли наше життя, воно праведне, праведне не тільки юридично, а праведне також і практично, це забирає в нього всякі можливості. Він втрачає всі варіанти, яким чином він може доторкнутися до нас, доторкнутися до слави нашого Спасителя, який за нас помирав і воскресав. Пісні до євреїв автор закликає всіх Божих дітей, він каже, тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх. Скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Наступне, що я хочу сказати, правильне використання. Ми говоримо про зброю, про духовну зброю, і її треба користуватись. Не хтось другий, а кожен із нас повинен взяти цю зброю і її використовувати, і воювати. Яким чином? Як вона діє? Як її використовувати? Перш за все, ми повинні розуміти, що представлені апостолом в даному уривку види зброї – це саме ті сфери, куди нас атакує наш ворог в першу чергу, а можливо і взагалі тільки сюди. Саме тому нам необхідно це, не інша якась зброя, а ця. Для духовної боротьби більше нічого не потрібне, тільки це. Якщо ми розуміємо духовну боротьбу якось там іншим чином, ми наражаємо себе на велику небезпеку. В тому випадку ми будемо будувати наш захист в тому, в тих місцях, де ворог не збирається нападати. Але він буде нападати просто з відкритого простору. Або будемо нападати туди, де ворога нема. Як колись, я пам'ятаю, дуже смішна історія, яка американців просто повергла в шок. Принаймні так це представляло наше телебачення. Коли була війна в Іраку, по-моєму, і американська авіація знищила дуже багато іракських танків, які насправді були муляжом, надуті з резини танки. Я часто згадую цей момент, порівнюючи це з духовною боротьбою. Я не знаю деталей тієї ситуації, але в нашому житті така ситуація трапляється дуже часто, коли ми б'ємо туди, де ворога нема, а є просто муляж, створений ним для того, щоб відволікти нашу увагу і зробити нас простою, відкритою мішенню, бо ми зосереджені не на тому. Броня, про яку говорить апостол Павло, це те, що не давало можливості вразити жодного життєважливого органу для воїна. Пам'ятаєте цю картинку, яка була на самому початку? Римських солдат готували до війни дуже ретельно. І вони мали не тільки щит, не тільки меч і іншу зброю. Дуже часто в бою щитом неможливо було користуватись ефективно. В нього було своє призначення, але не завжди воно було доречне в кожній конкретній ситуації. І якщо щит, вибачте, був неефективним, то фактично у солдата було два шанси на виживання. Перший – це його справне вміння користуватись мечем. Якщо в нього цього нема або не достає, тоді його панцир, його броня. В такому випадку він міг підставляти свій тулуб, тому що він знав, що йому буде боляче, але він залишиться живий, і він зможе дати відсіч. Точно так само і в нашому духовному житті, в нашій духовній боротьбі. Ефективність служіння також залежить в першу чергу від того, яка в нас праведність, від нашого праведного життя, і не в юридичному значенні. В даному тексті апостол Павло говорить не про юридичну праведність, а про практичну праведність. Він закликає нас взяти цю зброю, жити практично праведним життям. А вже потім використовувати інше, дари, здібності. Саме перше, практичне, праведне життя. Ніяких лояльностей, ніяких допусків, ні для чого, ні для якого дрібного навіть грішка, який можна було б зачепити і через нього вразити. Одне з головних питань нашої боротьби, яким чином ми взагалі воюємо проти нашого ворога? Діло в тому, що ми хоч і воюємо безпосередньо з самим сатаною і його приспішниками, але ця боротьба виражається в цілком конкретних речах в цьому світі. Це не просто якісь віртуальні війни, непонятно з ким, ми їх не бачимо, але ми з ними воюємо. Це виражається цілком конкретно. Наше завдання – виконувати повеління нашого Господа. Він – наш генерал. І він має стратегію і план, набагато більш досконалі і стратегію і план, ніж в нашого ворога. І єдине, що ми повинні робити, це бути слухняними і виконувати волю нашого Господа. Ми повинні являти Христа для цього світу, який не знає Його, який живе в гріху. Ми повинні відкривати істину, говорити Євангеліє для мертвих людей, які не знають про те спасіння, яке для них здобував Спаситель. Як ви розумієте, для цього життєво необхідно мати праведність. Якщо наше життя не буде відповідати нашому положенню, в такому випадку наше слово не буде мати сили. Ми будемо терпіти поразку, і ця зброя буде не використана. Отже, життя наше буде неплідне, неефективне. Я хочу, щоб ще раз ви перечитали, повернулися до третього розділу. Минулого разу я також зачитував цей текст. Я зараз також хочу нагадати. Дивіться, в 12-й вірш 6-го розділу ми читаємо такі слова. Тому що боротьба наша не проти крові та плоті, а проти начал, проти влади, проти правителів світу тьми віку цього, проти злобних духів, що в небесах. Я казав же, що в Біблії кілька разів зустрічається ця фраза «начала та влади». І вона представляє фактично весь духовний світ. Всіх, крім Бога і людей. Всіх ангелів. Різних рівнів і рангів і званій. В третьому розділі Павло відкриває дуже цікаву і важливу місію для церкви. І ми повинні розуміти її дуже добре і сповна оцінювати її так, як вона повинна бути оцінена. Дивіться, третій розділ, 10-й вірш. Він каже, щоб нині стала пізнаною, відкритою, зрозумілою началам і владам в небесах. Кому? Началам і владам. Це ті структури, проти кого ми воюємо. Началам і владам в небесах через церкву різноманітна мудрість Божа. Через церкву різноманітна мудрість Божа. Та ж сама думка, я прочитаю цей текст, і потім ми об'єднаємо їх докупи. Тита, другий розділ, з 9 по 10 вірші. Павло каже, раби, щоб корилися панам своїм, щоб догоджали, не перечили, не крали, але виявляли всяку добру вірність, щоб у всьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога. Дивіться, в чому Писання представляє мету нашого життя, нашого щодення, нашого будення. Для того, щоб через церкву ці начала і влади пізнали всяку премудрість Божу. Ми повинні прикрашати науку Спасителя нашого Господа. Ось у чому питання. Яким мене бачать начала і влади тоді, коли мене не бачать інші люди? Які висновки вони роблять, дивлячись на те, що я роблю на самоті, коли я прихований випадково або навмисно? Весь цей час, скільки ми тут живемо на землі, весь духовний світ зосереджений на церкві особливим чином. Дивлячись на кожного з нас, у багатьох із них виникає цілком логічні запитання. Наприклад, я думаю, вони не задають ці питання, але я не знаю. Я просто предполагаю. Ну, я думаю, що в ангелів, які служать Христу і служать нам, служать святим, виникає велике питання. І вони хотіли б підійти до Христа і спитати: Ісус, ти справді за нього вмирав? Ти за цю людину вмирав? А для чого? Він весь свій час тратить на бізнес, або на ігру за комп'ютером, або ще на щось. Це він повинен продовжити твою справу? Ти не помилився? В цей час начала і влади, проти яких ми воюємо, вони теж мають що сказати і що запитати. Пам'ятаєте Іова? Тільки що в випадку з Іовом вони прокололись повністю. Коли сатана прийшов до Бога і сказав: «Да, я бачив Іова. А ну ти благословляєш його, того, що він, ти його благословляєш, того він і праведний, того він тебе і шанує. А якби ти забрав від нього все те, що ти йому дав, він перестав би тобі поклонятись». У нашому випадку дуже часто, коли він приходить і каже: «Та ти просто забери те, що ти йому даєш, і побачиш». І ситуація повністю протилежна Іову. І це не перемога. І це не використання тої зброї, яку Господь для нас залишив. Ще одну деталь, яку я хотів би відкрити в цьому руслі. Ворожа зброя. У нас є велика небезпека впасти в самоправедність. Тут є дуже тоненька грань, яка відділяє одне від другого. Справжня праведність, та яка представляється Писанням, і самовільна самоправедність. Самоправедність основана не на жертві Христа, а на власних якихось уявах стосовно того, що для Бога подобається, а що для нього не подобається. Наша праведність відрізняється тим, що в глибині серця нашого справжні мотиви для того, щоб ми щось робили, вони насправді побудовані на бажанні або щось заслужити в Бога, або заплатити йому, воздати за спасіння. Ну, він же ж добрий, дав мені спасіння, а я теж, ну, не пусте місце. Я можу йому за це щось трохи відплатити, ну, хоча б те, що зможу. І є ще багато різних таких гнилих мотивчиків, які в суті своїй навіть, вони являються богохульством. Але люди часто вдаються до самоправедності, тому що вона легка, вона зручна. Як тільки що я говорив, вона має цілком конкретні обриси. Ти сам її собі придумуєш і сам її виконуєш. Але ти не будеш для себе придумувати щось таке, чого ти не понесеш. Праведність від Бога передбачає, що людина стоїть на Євангелії, а це робить її слухняною і чуткою до Божої волі, що дуже часто йде всупереч нашій волі. Частіше всього, те, що хочемо ми, буде йти не в ногу з тим, що хоче Господь стосовно нас. І треба бути чутким і покірним, бути смиренним, розкаяним і зламаним серцем, щоб приймати від Бога те, що Він передбачає для нас. Стосовно нашої праведності, прекрасно, мені дуже подобається, я захоплююсь від цих слів, сказав Ісая, 64 розділ, 6 вірш. Це наша праведність, це справжня її картина, це паспорт нашої праведності. І стали всі ми, як нечистий, а вся праведність наша немов поплямована місячним одіж. Це навіть сьогодні дуже голосно сказано. В ті часи це саме гірше, як можна було опустити нашу праведність. І повірте, це так. Будувати свою – це означає будувати поплямовану місячними одіж. Але ми все-таки часто грішимо, ми часто падаємо. Як бути з нашими гріхами і падіннями? Господь передбачив все. І Він для нас заготовив все необхідне, для того, щоб ми могли разом з Ним шествувати переможну ходьбу. Наступний, третій вид зброї, яку я хотів би зараз, щоб ми разом подумали над нею, це спасіння. Хронологічно, це п'ятий елемент, який згадує апостол Павло. Але так як це два елементи зброї, які дуже споріднені і залежать один від одного, я вирішив не розділяти їх. І сьогодні обдумати, обговорити їх два. Праведність і спасіння. Павло каже, і шолом спасіння візьміть. Правильне джерело. Говорячи про спасіння, найперше, що я хотів би сказати, правильне джерело. Що це таке спасіння? Звідки воно і чому воно? По-перше, спасіння, ми розуміємо, що це те, що зробив Господь. І це постійно треба пам'ятати, ніколи не забувати. Це те, що зробив Господь, те, що робить Господь, і те, що буде робити Господь. Це усвідомлення і чітке розуміння людиною свого справжнього положення, жахливого, безвихідного. Пам'ятаєте другий розділ послання до Єфесян? Апостол Павло дуже добре і гарно роз'ясняє те, ким ми являємося, в якому положенні ми знаходимося. Він каже, і вас, мертвих, по гріхам і провинам вашим, в мертвих. Другими словами, немає жодних шансів. Ми повністю відділені від Бога. Не хворих, не чуть-чуть неправильних, чи зовсім неправильних, мертвих. Це остаточний розрив. Оце наше положення, жахливе і безвихідне, яке відрізняється від минулого лише тільки одною деталлю. Тепер в моєму житті присутня неймовірна Божа милість. Жертва Христа була цілком достатня для того, щоб мою провину, яка б вона не була велика, змити, стерти, удалити від мене все зло, яке я встиг і ще встигну вчинити. І я ніколи не зміг би нічого зробити для Бога. Я ніколи не шукав Його. Він шукав мене. Я не знайшов Його. Знаходять гривню, копійки. Бога не знаходять. Бог знаходить людину. Я нічого не можу зробити для того, щоб не просто отримати, а утримати спасіння, зберегти його. Говорячи про спасіння, яке, про яке тут говорить Павло, ми повинні розуміти, що мається на увазі не просто момент переходу з одного царства в інше царство, від одного владики до іншого владики, з одної влади під іншу владу і так далі. Мається на увазі щось набагато більше. Все наше життя повністю окутане Богом, і спасіння діє щодня. Щодня, коли ми робимо якийсь проступок, свідомо або несвідомо, за який ми повинні були би бути покарані, щодня діє жертва Христа, раз і назавжди принесена за всі гріхи. Це вічне спасіння. Його неможливо втратити, загубити, забути. Його можна втратити тільки в одному випадку, не отримавши. І дуже часто люди ходять десь навколо Христа, задовольняються якимись елементами того життя, яке вже встиг Господь поселити в людині, десь змінити серце. Відродження не відбулося. Людина стоїть на своєму, вона не хоче розривати своїм старим життям. Але хочеться чуть-чуть його підшаманити, євроремонтик такий собі зробити. І людина походить біля Христа, нібито поправить свої діла, і вже коли на коні себе відчуває, ну все, тепер я можу бути вільним і вперед на свої лани. В кращому випадку, десь там на тих ланах, через рік, два, три, десять, Господь поставить на коліна і верне назад. В кращому випадку. Але може бути таке, що серце буде закрите, не прийнявши благодать Христа, відштовхнувши її. Друге, що стосовно спасіння, я хотів би сказати, правильний зміст. В словах апостола Павла «І шолом спасіння візьміть» слід розуміти наступним чином. Мається на увазі впевненість у спасінні. Шолом спасіння – це постійна впевненість у спасінні, незалежно від того, що я відчуваю, або що я бачу, або що я чую. Я пам'ятаю, колись, як тільки я увірував, були такі моральні сутички, скажімо так, де мене намагались переконати в тому, що я не маю спасіння. І я не настільки твердо стояв на ногах, і я багато в чому починав сумніватись. Слава Богу, це була неправда, і Господь мене вивів звідти. Але впевненість у спасінні – це те, що абсолютно необхідне для нас. Тоді, коли диявол буде підходити і вказувати пальцем на наші проступки, ми повинні бути впевнені в тому, що жертва Христа цілком достатня. Які б не були наші падіння, ніколи не можна опускати руки і йти мовчки десь взад. Як Писання каже, праведник сім раз падає і встає. І не мається на увазі буквально сім раз. Відрахували сім, а далі можна не вставати. Це мається на увазі постійно. Скільки б не падав, вставай. Це твоя нова природа. Вставай і йди вперед, і рухайся, і піднімайся. Бог дарував для нас це спасіння, для того, щоб ми могли не просто бути в раю, а для того, щоб наша діяльність тут на землі не була зупинена нашим ворогом. Погодьтесь, вся наша діяльність християнська, все наше життя, воно побудоване на спасінні. Якщо нема спасіння, нема смисла в цьому всьому, що ми робимо. Для чого приходити на зібрання, слухати проповідь, співати, тратити 2 години чи більше навіть, 4 з урахуванням дороги, а якщо ж членське, непонятно для чого воно тоді взагалі. 5 годин тратити, 6 годин в день тратити, замість того, щоб поспати, чи поїсти, чи ще щось зробити. Якщо виключити спасіння, забрати спасіння, людина втратить впевненість у цьому. Яким чином вона буде жити? До чого вона буде стремитись? Це те саме, що людина буде думати, що вона запізнилася на автобус, бо на її годиннику вже 3 години, а в 2 автобус поїхав, коли насправді її годинник на 3 години запізнюється назад. Розуміння Євангелія розв'язує руки нам і ноги для нашої діяльності. Коли наше неправедне життя, воно зв'язує руки і ноги, і воно розв'язує руки і ноги для диявола проти нас, то розуміння Євангелія однозначно розв'язує наші руки і ноги для нашої діяльності. Ми можемо здійснювати наше служіння без перепон, пізнавати Христа і рухатись згідно з Його волею. В першому посланні Іоанна пише такі слова: «Бо коли винуватить нас серце, то Бог більший від нашого серця та відає все». Улюблені, коли не винуватить нас серце, то маємо відвагу до Бога. І чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього. Апостол має на увазі під цими словами, якщо подивитись в контексті, що навіть тоді, коли наше серце нас засуджує, він говорить про те, що якщо в нашому серці є любов, справді, то ми належимо для Бога, ми Його. І навіть тоді, коли ми десь согрішаємо, і наше серце нас засуджує, то ми можемо бути спокійні. Бог більше нашого серця. Він не засуджує. Він дає нам можливість і передбачив всі умови для того, щоб ми жили для Нього, жили ним. Останнє, що я хотів би звернути вашу увагу, правильна мета. Спасіння має мету. Частково ми вже говорили про нього, про цю мету. Я хотів би більш детально, більш конкретно сказати про головну мету нашого спасіння. Дуже часто люди думають, що спасіння, воно тільки для того, щоб я не попав в пекло. Дуже типова така чисто гуманістична позиція, продукт нашого суспільства, де людина в центрі, все для людини, все навколо людини, і взагалі людина, людина і людина. І Бог для людини теж виявляється, як офіціант. Але це не так. Насправді, справжня причина спасіння – це повернення людини до задуманого Богом призначення для неї. Тоді, коли Бог творив людину в Едемському саду, в нього була мета призначення для людини, так само, як і для всього. І ми читаємо про те, яке призначення, що це, що мається на увазі. Книга Єзекіля, 36 розділ, саме краще показує цю ідею, саме краще. 36 розділ з 22 по 23 вірші. Тому скажи до Ізраїлого дому, так говорить Господь Бог, не для вас я роблю це, Ізраїлів доме, а тільки для святого свого імення, яке ви зневажили серед народів, куди ви поприходили. І освячу я велике ім'я своє, зневажене серед народів, що ви зневажили серед них, і пізнають ті люди, що я, Господь, говорить Господь Бог, коли я покажу свою святість серед вас на їхніх очах. А тільки для святого свого імення. Так само говорить в Псалмі 105, 8 вірш, автор Псалма, він каже такі слова, але він спас їх задля ім'я свого, щоб явити потугу свою. Справжня мета Божого спасіння, спасіння людини – це Божа слава. В кінці кінців все прийде до цього. Але ми повернені до життя не для того, щоб просто насолоджуватись цим життям. Ми повернені до життя для того, щоб ми могли вже почати виконувати своє призначення. Починаючи тут на землі, звіщаючи Євангеліє, живучи праведним життям, являючи славу Христа. Через це абсолютно необхідно мати впевненість у спасінні. Якщо диявол зможе переконати нас в тому, що ми не спасені, то ми втратимо радість стосунків з Богом. Однозначно. Ми втратимо сенс життя. І наше життя перетвориться на звичайне існування, виживання, перебування, відбуття. Цього не можна допустити. Якщо ми втратимо радість стосунків з Богом, ми по-любому будемо шукати радість десь інде. Людина не може бути, не відчуваючи в серці радості. Якщо цього нема, нема смисла жити. Це важко пояснити, але це задумано Богом. Через те люди звертаються до алкоголю, тому що він дає якусь миттєву радість і нібито задовольняє цю потребу. Через те стають наркоманами, тому що це дає миттєву якусь тимчасову радість. Трохи довшу, відрізняється трохи від алкоголя, більш ефективно. Але все одно за підробка. Підробка, яка не може закрити нашу справжню потребу, закладену Богом. Тільки тоді, коли в нашому серці Бог, ми можемо тільки тоді переживати цю радість. Хоча ми можемо її втратити. Отже, стійте, каже апостол Павло, оперезавши стегна ваші істиною, одягнувши панцир праведності і шолом спасіння візьміть. Наступного разу ми продовжимо з вами роздумувати над тою зброєю, яку Господь нам дарував в своїй милості. А сьогодні амінь.